Tantsorika
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina no iarabana antsika mianakavy tratra an'izao andro ankalazan'ny eglizy maneran-tany ny nampakarina ny masina mare any an-danitra izao dia io mpanamin'izay moa izany ny dindinikitsika na dia hoe ao anatin'ilay hoe asa ary isika dia fantatsika fa i masina mare dia nanana ny asany tokoa tao anatin'izay fianakaviany izay miaraba mopera tratra an'izao andro izao inona tokoa mopera moa izany tena hoe asany masina mare tao anatin'ny ankohonany
dia manalotra n'izay araba antsika mianakavy izay amin'izao fankarazana masina maria tolotolona tsy azo kely na tsy azo kely ka nakarina vatana fanahy any an-danitra ao no atao hoe assomption mandro voadidy masina ho antsika kristianina izy ity dia aza tapaka mivavaka tsy hoe miova endrika zany fa miompana any amin'ny asan'ny vehivavy indray zany zao le fanontaniana satria ho toizintsika ihany le ny fampianarana farany teto mahakasika amin'ny antsonany levisa ary matio amin'ny fandarana manaraka fa mba fanazantsika masina maria dia iresaka kely azy tsika dia masina maria sy ny asa ny asa ve masina maria ny vehivavy jody aloha dia tsy dia tena nisy hoe asa manokana fampidiram-bola fa izany fa tsika moa zao efa aty amin'ny taonjato iainantsika zao dia misy ny tia atao hoe miralenta fampitaviana zo ny vehivavy dia zegny ezahantsika isokirana n'la atao hoe inona ny anjara asa amin'ny masina maria tao amin'ny fianakaviana masina dia lay asa fahariana andriamanitra ho sika ny asany voalohany dia nahary zao rehetra zao ary nanakina ny olombelona izy amin'izay fitohizanaina mba hampitoy ny fahariana zay dia jereo ara fa tena asa miavaka mihitsy ny amin'ny masina maria satria ny zanak'andriamanitra mihitsy ny tonga ny teto ambonin'ny tany raha ny asa andriamanitra dia zay tsy nisy teo nataony nisy tamin'ny alalan'ny teniny misy ny tany misy ny lanitra misy ny abakabaka misy ny kitany sy ny sisa rehetra dia avy eo izy rehefa naharin'ny olona dia tamin'ny alalan'ny tanany namolavola fotaka fa i masina maria dia tamin'ny alalan'ny atao hoe fiaraha-misy alahy tamin'andriamanitra triny te masina mihitsy satria isika raha mamaky ny atao hoe tantarany fahatongavana ao nofo dia tenenin'ny ao ambasidalioka toko voalohany mihitsy izay atao hoe fiaraha-miasa ny masina maria amin'ny andriamanitra trinité masina izay dia izy le ateraky masina maria dia lay masin'andriamanitra ny fanahy masina no analiko anao ao amin'ny masinda matio toko voalohany andiny fadimy amin'ny telopolo dia hoy ny anjely hoe ny fanahy masina no ho tonga ao aminao ary ny herin'ny avy indrindra analiko anao noho izany dia atao hoe zanak'andriamanitra ny masina ateraka ao miara-miasa amin'ny trinité masina mihitsy izy satria ny fanahy masina no ho tonga ao aminao ny herin'ny avy indrindra analiko anao andriamanitra ray io noho izany dia atao hoe zanak'andriamanitra ny masina ateraka ao ka asan'ny trinité masina mihitsy zany le atao hoe asa fahariana ny zanak'andriamanitra ho tonga nofo hitambaso sy azotsapahitanana ety ambonin'ny tany
inona zany ny fitohizana zay asay?
Ny fitohizana zay a tahaka ny asa rehetra ao tokantrano ao, tsika mantsy dia mieritreritra an'izao, ny lehilahy na hoe idada ny raim-pianakaviana no miasa mamelona amin'ny fianakaviana, fa ny asana dia ny ahavelona, ny akohonana, ny asana dia ny mba hinanana. Fa ny zazakely ndre mivelona mivantana amin'nyreny anisan'le atao hoe filana fototry ny maolona ny fitafiana, ny akanjo ary ny sakafo. Fa ireo atao hoe filana fototra maolona ireo de ny reny miantoka an'ireo a mandra-pahaleo tena ny zaza, ny reny ny mampilolo, ny reny ny manafy, ary ny reny a miantoka ny fivelomana. Kasaripady ny asan'ny reny. Nany ampianarana mantsy zany hoe manontany ny mpampianatra, inona ny asan'ireny, inona ny asan'ireny? Dia ny asan'ireny apetraka mihitsy hoe mpikarakara tokantrano, menazera, asam-bony no ny asa rehetra zany, satria mamelona aina mbola marefo sy mahalehibe azy. Asa moa tsika zay mpieno manaraka ny fandarana fa mijery ny zaza vao teraka, nefa tena hitanao mihitsy hoe aina marefo e, tena mahaleny e, nefa ny reny a dia jereo tsara fa miaraka amin'eo a andro amanalina. Ka io zany zao de tena hoe asa fanompoana ny aina, ary ny aina de manolana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny tompony aina. Ka noho izany tena miara-misala amin'Andriamanitra sy mampiseho le fidohizany endrika amin'Andriamanitra io asanareo re mpianakaviana io, ary masony marina nampiseho a an'izany. Tiako ampiana kely hoe masony maria zany hoe tsy mbola tao anatin'ny fiomanana tamin'izany.
Fa i masina marie ve a efa niomana hanana zay asa sy andraikitra zay?
Tsy mbola niomana izy, misy miteny mantsy efatra ambe folo taona masina marie, enina ambe folo taona niteraka ny Jesosy, tsy aza mamaritra ataony ohatra zany, satria manjary baranana be ny fiheverana azy, de jereny olona fa hiteraka nanambady tsy ampy taona. Fa tovavy mbola tsy nanambady izy, zay natsona hoe virginia ny teny grika, parthenos a, de tovavy mbola tsy manambady. De zay masina maria fa tsy misy mamaritra taona, de apetrakitsika amin'izay aloha, fa zany hoe na de efa nanana fofombady amin'ny masina Jozefa ary izy a, de mbola tsy nieritreritra ny zany atao hoe hiditra mitokantrano zany aloha. Fa jereo amin'izay zany le fiaraha-miasa amin'Andriamanitra, de tsika ilazana zany eto a, zay hotohizantsika mifandaharantsika rahapitso le filazako eto a, manao hoe ny asa kay a ho an'ny kristianina antson'Andriamanitra io, antson'Andriamanitra io. Misy mantsy ka io efa taletanika, io efa famezan'Andriamanitra azy io a, fa antson'Andriamanitra izy rehefa hiverina fa entina hanompoana ny aina zay avy amin'Andriamanitra, ary entina hanompoana an'Andriamanitra sy hibanjinana izay a mahalehibe an'Andriamanitra izay.
Eto mpamaranana ary no irariana soantsika mianakavy hatrany a, hankalaza sy hanamarika an'izao andro izao araka ny mahamety azy, satria zava-dehibe amin'ny fiangonana zany hoe renin'Andriamanitra izany, ary nampianatra antsika n'izay hoe andraikitra ny mahareny izay a ao amin'ny ankohonana. De mbola manam-pitafa ao amin'ny fionantsika raha mipitsondray ary
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.